această combinație de cântări noi, cântări mai vechi, și sunt plăcut surprins că dintre tineri încă le cunosc. Frumos. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am început un studiu al epistolelor către Tesaloniceni. Ne-am oprit pe la începutul lunii decembrie, intrând în atmosfera sărbătorii nașterii Mântuitorului, apoi anul nou și, desigur, fiind un an nou, revizuim, rearanjăm lucruri pentru experiențe mai bune, dar e bine să reluăm și ce am întrerupt. Așa că vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, și vom citi primele 12 versete. O vom face ridicați, iar apoi fratele Ionică va cere din partea Domnului o inimă deschisă pentru fiecare dintre noi, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martorim este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol al lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră? Cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu? Voi sunteți martori și Dumnezeu, de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin. Pentru că, așa cum ați auzit, Apostolul Pavel face referire la începuturile bisericii din Tesalonic și pentru că a trecut ceva timp de când noi am început studiul acestei epistole, o să încep cu câteva aspecte recapitulative. Tesalonicul era o cetate destul de importantă, comparabilă în mărime, putere economică, culturală, cu Corintul și cu Efesul. Ce vedeți acolo, desigur, sunt doar ruinele. Astăzi este un oraș înfloritor în Grecia, Tesalonicul, ajutat și de poziția geografică, important centru comercial datorită așezării sale. Deci, locul acesta era multicultural, prin prezența grecilor, romanilor, dar și a unei importante comunități evreiești. Și dacă vă aduceți aminte, Pavel ajunge acolo în cea de-a doua călătorie misionară și lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că citim în capitolul 16 din Faptele Apostolilor că Pavel împreună cu Sila se duceau din cetate în cetate, învățau pe credincioși învățăturile aprobate de apostolii și prezbiterii de la Ierusalim, dar nu întotdeauna au fost primiți cu brațele deschise. Citim în acea parte a Faptelor Apostolilor că vizitând Derbe, Listra, Iconia, îl întâlnesc pe Timotei și toți trei se duc în urma unei viziuni a lui Pavel în Filipii și apoi în Tesalonic. Și din relatarea lui Luca înțelegem că, deși inițial a fost o primire entuziastă, pe măsură ce iudeii ascultau mesajul pe care ei îl trimiteau, au început împotrivirile și au fost împotriviri atât de puternice încât Pavel și cu colaboratorii săi au trebuit să se refugieze în Berea. Nici acolo nu au scăpat de furia celor din Tesalonic, aceștia venind după ei în Berea, și în felul acesta Pavel a fost cumva aproape forțat de credincioșii de acolo pentru protecția lui să plece. Ajunge în Corint, la un moment dat se întâlnește cu Timotei și Sila, Timotei merge înapoi în Tesalonic și apoi se întoarce din Tesalonic și îi povestește lui Pavel ce se întâmplă acolo. Și atunci Pavel scrie prima scrisoare către tesaloniceni undeva în jurul anilor 50-54. Este una din scrisorile timpurii ale lui Pavel și, după cum știți, în prima parte, Pavel, după salutul de rigoare, își exprimă mulțumirea pentru ceea ce se întâmpla în Tesalonic. Și el amintește câteva lucruri care atrag atenția, care sunt recomandabile. Și bineînțeles, la vremea respectivă le-am prezentat, pentru că eu cred sunt aspecte asupra cărora și noi trebuie să reflectăm, să medităm. Vă aduceți aminte de ce vorbește el? Lucrarea credinței, osteneala dragostei, tăria nădejdii, care făcea din ei un exemplu pentru ceilalți credincioși din Macedonia. Astăzi sunt biserici care, după ce înregistrează un anumit succes în numărul de membri, în ceea ce fac, da, încearcă să-și multiplice modelul și devine așa un fel de standard pentru celelalte biserici. Se întâmplă să cred că fiecare biserică, până la urmă, are o anumită identitate, anumite particularități. Cred că standardizarea, până la urmă, nu este potrivită, decât în măsura în care modelul ne este Domnul Iisus Hristos. El este modelul unic și acolo unde biserica este ceea ce trebuie să fie, cu siguranță el reprezintă modelul de urmat. Dar restul lucrurilor, cred că fiecare trebuie să-și adapteze situația la nevoile și la ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru ei. După ce Pavel a amintit aceste lucruri, începe să vorbească în niște termeni care, așa, pe un cititor doar a scrisorii, l-ar putea determina să creadă că existau anumite contestări acolo. Da? După cum observați în textul amintit, de câteva ori Pavel invocă lucrurile din trecut și cumva le atrage atenția ca o mărturie pe care ei înșiși o cunoșteau foarte bine. Uitați-vă, versetul 1, voi înși vă știți. Versetul 5, bine știți încă. Versetul 9, vă aduceți aminte. Versetul 10, voi sunteți martori. Versetul 11, știți iarăși. Da? Deci el face apel la lucruri pe care ei le cunoșteau. Și cred că și asta ne atrage atenția asupra unui aspect demn de reținut. Și anume, nu întotdeauna interpretăm în același mod lucrurile pe care le știm sau pe care le trăim sau pe care le experimentăm. Uneori apar diferențe în modul în care ne raportăm la ele și de aceea avem nevoie de acest element unificator care este Duhul lui Dumnezeu, pentru că El poate să ne ajute chiar și în navigarea acestor experiențe, să luăm, să decantăm și să rămânem cu ceea ce El face să fie folositor vieților noastre. Dar El le aduce toate acestea pentru acel punct culminant pe care îl prezintă în versetul 12. Și dacă ați urmărit textul, de două ori El vorbește despre vrednicie. Versetul 4, căci Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia. Este vorba despre El, Timotei, Sila, acești oameni pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a le prezenta planul de mântuire a lui Dumnezeu. Da? Și vorbește despre vrednicia lor, care în urma lucrării, slujirii pe care ei o fac, și are o porțiune în care cumva justifică slujirea aceasta și spune câteva lucruri. Că întotdeauna a urmărit adevărul, că nu a căutat să profite de pe urma lor, dimpotrivă, au lucrat ca să nu fie povară pentru niciunul dintre ei și să nu fie sub nicio formă împiedicată propovăduirea Evangheliei, s-au purtat cu dragoste, au fost ca niște părinți spirituali pentru ei. Deci toate lucrurile acestea cu un scop acesta. Scopul este versetul 12. Ca la rândul lor, ei înșiși să se poarte într-un chip vrednic de Dumnezeu care cheamă la împărăția și slava sa. Cum a termenul acesta vrednic, axios, este un termen care uneori este folosit în medii academice sau în contextul bisericilor tradiționale, de obicei, atunci când cineva este avansat, este promovat, este ca un salut, ca urare, axios, vrednic este. Și pentru noi termenul vrednic are și el câteva conotații. Vrednic în sensul de cinste, adică este meritoriu. Poate primi cinstea, poate fi vrednic de încredere, demonstrează anumite abilități, calități care merită recunoștință și care îl îndreptățește să fie apreciat, demn de încredere. Dar are și sensul de compatibilitate, potrivit. Și eu cred că sensul în care Pavel folosește termenul aici, cuvântul aici, este tocmai acesta, de a fi compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Acesta a fost obiectivul lucrărilor, le-au propovăduit Evanghelia, le-au dat învățăturile, ca ei să fie potriviți, să fie compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Și cred că versetul acesta ar putea fi tradus și în felul acesta, ca voi să vă purtați într-o manieră compatibilă cu împărăția și slava la care ați fost chemați de Dumnezeu însuși. Deci voi să vă purtați într-un mod compatibil cu chemarea la împărăția și slava care v-a fost adresată, sau chemarea care v-a fost adresată de Dumnezeu însuși. Tema aceasta a compatibilității, a vredniciei, este una de care Pavel este preocupat. Și efesenilor le scrie despre aceasta, vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Hristos să vă purtați, nu? Într-un chip vrednic. Este acea potrivire sau adecvare a vieților noastre cu statutul care ne-a fost acordat, cu binecuvântările care ne sunt pregătite și ne sunt promise. Este și important pentru mărturia noastră. Ați auzit cu siguranță, eu însumi sunt convins că am folosit ilustrația aceasta, vorba aceasta, ori te poartă cum ție vorba, ori vorbește cum ție portul, este vorba românească. Da? Adică această adecvare, această adecvare. Și acum, cam la ce anume se referă Apostolul Pavel, pentru că știm și înainte și în alte cazuri, el nu ezită să se dea pe sine exemplu, dar nu o face cu ostentație, nu o face din mândrie. Și cred că cel mai bine explică atitudinea lui Pavel, acea afirmație pe care o face: călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Deci când se dă pe sine exemplu, el nu se dă pentru că el crede că toate lucrurile sunt în ordine și a atins desăvârșirea, nu, ci pentru că el merge pe urmele Domnului Iisus Hristos, caută să-L copieze, să-L imite pe Domnul Iisus Hristos și încearcă să fie o pildă pentru ceilalți. Și de aceea și lucrurile pe care le prezintă cu privire la ceea ce au făcut ei în mijlocul lor al tesalonicenilor sunt cumva exemple sau lucruri care ar trebui să caracterizeze pe fiecare credincios. Desigur, ele par a se ocupa doar de latura, să zicem, predicatorului, lucrătorului, slujitorului, nu? Dar sunt acolo principii care se extind, cred eu, la fiecare credincios. Și câteva dintre ele. În primul rând, ce observăm aici la Pavel este o claritate a priorităților. O claritate a priorităților. Versetul 3 menționează adevărul mesajului. Deci nu am căutat să vă impresionăm. Nu am distorsionat mesajul, ci am adus adevărul mesajului. Versetul 4 vorbește despre loialitatea față de Dumnezeu. Versetul 6, motivația cu care a făcut lucrul acesta și este o motivație duhovnicească. Vedeți, toate lucrurile acestea se regăsesc și în învățăturile Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos subliniază importanța adevărului. Cine nu știe, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și nu este vorba aici numai despre cercul acesta vicios al minciunii, că spui o minciună și pe urmă trebuie să minți din nou ca să o susții și cine știe până unde ajung lucrurile, ajungi în lanțul acesta al minciunii. Nu este vorba numai despre aceasta, este vorba despre ceea ce poate face adevărul, mai ales când ne gândim la cealaltă afirmație a Domnului Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Și această cunoaștere intimă a Domnului Iisus Hristos aduce eliberare. Aduce eliberare. Sau vorbim despre loialitatea față de Dumnezeu. Vezi, noi putem fi loiali și cine nu a fost încântat de poveștile acelea cavalerești? Mai țineți minte codul onoarei cavalerilor, loialitatea și ce frumoase erau istoriile acelea. Și parcă astăzi când te uiți în jur, începi să te întrebi, dar mai există oare loialitate? Mai există oare o loialitate? Uitați-vă, companiile care promit loialitate când te angajezi. Noi avem grijă de ai noștri. Good luck! Da? Că nici de partea cealaltă lucrurile nu stau mai bine, pentru că asta este, până la urmă e acțiune și reacție, cam peste tot se întâmplă. Și asta e, zici, asta e cu lumea. Problema este că loialitatea nu se mai găsește nici în sânul familiilor. Loialitatea nu mai este nici în biserici. Loialitatea este deja o floare rară. Domnul Iisus Hristos vorbește despre ea și spune foarte clar: nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu se poate. Nu se poate. Este această stare de exclusivitate. Pentru că ori veți aduce bucurii unuia și îl veți supăra pe celălalt, ori veți fi neloial și de acolo tot felul de alte probleme. Sau când vorbește despre motivație, care sunt lucrurile care ne motivează, fie că este vorba de slujire, fie că este vorba de trăirea pentru Dumnezeu, pentru ce anume facem? Și sunt foarte multe atracții. Lumea ne seduce cu tot felul de lucruri. Trebuie să facem față multor tentații, de la consumul avid de informații, conspirații, păreri, neîntreruptul efort de a crea și de a menține confortul. Tot felul de lucruri vin și ne absorb energia și atenția și devin motivații. Pavel vorbește aici despre o motivație nu doar nobilă, dar cea mai înaltă dintre ele, și anume împărăția cerurilor. Este în ton cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când vorbește despre valoarea sufletului. Ce n-ar da un om pentru sufletul lui? Poți să câștigi toată lumea aceasta și până la urmă nu este nimic. Recent citeam o statistică a nefericiților care ating pragul acela ultim. Da? Nu intru în detalii, înțelegeți despre ce vorbesc. Da? Oamenii aceia care ajung la gestul acela ultim, mulți dintre ei care se bucurau de popularitate, se bucurau de atât de multe lucruri, care din nou dovedesc că foarte multe aspecte din lumea aceasta sunt iluzorii. Sunt iluzorii. Da. Motivația aceasta despre care vorbește Pavel aici, motivația duhovnicească, viziunea aceasta împărăției, a gloriei lui Dumnezeu, ar trebui să fie pentru noi, până la urmă, motivația ultimă. Pentru asta venim la casa Domnului, pentru asta ne angajăm în slujire, pentru asta... Deci, când ne facem aranjamentul priorităților și lucrurilor din viața noastră, e bine să umblăm și la motivație. Să vedem pentru ce anume. Pentru ce anume. Un alt aspect pe care îl menționează Pavel aici este această expresie evidentă a iubirii. Poate că devine pentru unii agasantă repetiția acestei teme. Nu putem ignora însă faptul că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Apostolul Ioan insistă atât de mult asupra iubirii față de Dumnezeu, iubirii față de semeni. Domnul Iisus Hristos, când este solicitat să vorbească despre clasificarea celor mai importante lucruri care îl pot introduce pe cineva în împărăția lui Dumnezeu, spune foarte simplu. Iubește pe Dumnezeu, iubește pe semenul tău. Dacă vă gândiți la celebrul capitol 13 din Epistola către Corinteni, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și spre nemulțumirea unora introduce și o clasificare. Se spune, cea mai mare este dragostea. Este dragostea. Și mi se pare interesant faptul că Apostolul Pavel vorbește despre expresia ale iubirii în relația cu cei din Tesalonic, în contextul în care, așa cum știm, faza inițială, răspunsul lor n-a fost unul de dragoste. Nu? N-a fost unul al iubirii. Au fost destul de recalcitranți, destul de vehemenți în opoziția lor. Și cu toate acestea, Pavel demonstrează dragoste. Din nou, vorbim despre Domnul Iisus Hristos, pentru că, din nou, Domnul Iisus Hristos nu este un model. Aduceți-vă aminte de învățătura Lui, care e frumos așa la nivelul declarației, dar la nivelul practic puțin reușesc să o aplice. Dacă unul îți dă o palmă peste un obraz, tu ce să faci? Să-l întorci și pe celălalt. Și mă gândesc de multe ori cât de repede reacționăm la o vorbă, nu la o palmă. La un gest, la o privire. Da? Deci reacția este imediată. Dragoste. Dragoste aceasta. Dar, spune el aici, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Atât de scump ne ajunseserăți. Atât de scump ne-ați fost. atât de prețuiți. Din nou, cred eu, temă de cercetare. Ce suntem dispuși să dăm pentru a putea propovădui Evanghelia cuiva? Ce suntem dispuși să dăm pentru frații noștri? Ce suntem dispuși să dăm? Timpul nostru e așa puțin în vremurile astea. Așa puțin. Unde se duce? Nici nu știm. Nu știu de ce mă obsedează profeția pe care am auzit-o cu zeci de ani în urmă, când se vorbea despre revoluția aceasta tehnologică, când atât de multe lucruri vor fi automatizate. Deci ce erau atunci mașinile de spălat automate? Și acum ți-o pornești, deci, literalmente, poți să ți-o pornești din mașină, mergând spre casă, dacă le-ai băgat acolo, nu știu dacă este una care ți le și bagă înăuntru, dar pe care să o pornești, și cuptorul poți să-l pornești de pe telefon. Sunt atât de multe lucruri. Și mie mi se părea atunci când auzeam pe oameni vorbind sau când citeam, Doamne, o să ne plictisim de moarte. Ce să facem cu atâta timp? Și uitați-vă unde suntem. Da? Se pare că problema este la noi, bineînțeles, acolo, în priorități, în disciplină, în organizare, în valori, acolo este problema. Pentru că dispozitivele sunt și multe dintre ele sunt de mare folos și de mare ajutor. Dar ce facem? Cât dăm? Ziceam că s-a arătat blâns față de ei. Zice, dimpotrivă, unii au fost aspri cu noi. Și eu nu cred că au fost numai schimburi de cuvinte. Știți că se încingeau repede spiritele acolo și repede treceau la fapte. Răspunsul lui Pavel, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică care își crește cu drag copiii. Versetul 9, încercați să nu fie o povară pentru ei. Toate acestea sunt manifestări ale iubirii duhovnicești. Blândețea, respectul, altruismului, sunt toate nuanțe, dacă vreți, flavors, ale roadei Duhului Sfânt. Lucruri care trebuie să se regăsească și în noi. Așadar, avem o claritate a priorităților, avem evidențe ale expresiilor iubirii și avem această dedicare fără rezerve, dedicare totală. Până la urmă, tot ceea ce am spus, cred eu, indică această dedicare a lui Pavel, a lui Sila, Timotei, pentru că e clar în viziunea lor împărăția cerurilor, gloria la care au fost chemați, merita toate acestea. Cum este asta relevant pentru noi? Ce trebuie să ne determine pe noi să facem? Păi cred că și pentru noi este importantă clarificarea priorităților. Trebuie să ne le reverificăm și eu cred că de multe ori noi avem sentimentul acesta că suntem cumva forțați, că n-avem încotro. Până la urmă, asta este, șefii așa ne cer, așa viața așa ne cere. Păi trebuie să faci și aia, trebuie să faci și pe cealaltă, trebuie să te duci, să duci copiii acolo, că altfel, rămân în urmă sau să faci. Deci sunt lucruri de care nu poți scăpa, e foarte adevărat, am ajuns în situația aceasta. Da? Și nu mai este vorba numai de, noi ne plângem de America, că pe de-o parte am venit pentru binele din America. Acum ne plângem de America, dar să știți că vorbiți cu oameni de prin alte țări, să vedeți, în cele mai multe locuri tot la fel este. În cele mai multe locuri. Da? Dar, asta nu înseamnă că încă nu sunt locuri, lucruri unde pot fi făcute modificări. Haideți să ne căutăm prioritățile, să vedem ce este cu adevărat important pentru noi. Apoi, o altă întrebare pe care ar trebui să ne punem. Cum știu oamenii că iubim pe Dumnezeu și că iubim pe ei? Știți că sunt situații în care sunt oameni care fac lucruri îngrozitoare și spun din dragoste, din dragoste. Și aceea este partea cea mai, schimonosește ce înseamnă dragoste, o dragoste schimonosită. Și cred că este mare pericol, e mare pericol când creștem copiii și avem acțiuni nepotrivite, reacții nepotrivite și pe urmă încercăm să ne justificăm și zicem de dragoste, pentru că te iubesc fac asta. Dar poate din lene, poate din alte motive, nici măcar nu ne-am luat timpul să explicăm care este rostul lucrurilor pe care le facem. E foarte trist. Și este trist și când de multe ori ducem Evanghelia cu un spirit răzbunător. Cu un spirit răzbunător, cu o voce nepotrivită, și toate le poleim așa. Pentru că Dumnezeu te iubește și pentru că eu te iubesc. De asta spun ce spun. Știi oamenii că iubim pe Dumnezeu? Își dau seama că iubim? Pentru că iubirea se cere exprimată. Și de multe ori cuvintele ei sunt foarte practice. Foarte practice. Și nu în ultimul rând, când slujim, frați și surori, slujim circumstanțial sau pentru că avem convingerea aceasta că este menirea noastră. Azi dimineață la grupul nostru studiam și ieri cu tinerii, am studiat legătura aceasta între ce înseamnă să fii creștin. Vă duceți aminte de biserica din Antiohia. Biserica din Antiohia. Când pentru prima oară ucenicilor li s-a dat numele de creștini, Christianos. Asociați cu Hristos, ai lui Hristos, ca și Hristos, cum vreți. Da, și asta implică anumite lucruri. Implică purtarea noastră, implică slujirea noastră. Cine spune că crede că este al lui Hristos și nu are niciun loc concret, nicio slujire concretă în raport cu frații și surorile și cu semenii lui, poate că e bine să reverifice statutul acesta și starea în care se află. Poate că e bine să reverifice. Pentru că Domnul Iisus Hristos însuși a spus, Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci El însuși oferă această slujire. Ce înseamnă slujire circumstanțială? Păi dacă se potrivește cu agenda mea, dacă se potrivește cu programul meu, dacă, știu, ceilalți apreciază ce fac, dispititorul vine în diferite forme. Și uităm că slujirea față de Dumnezeu o facem în raport cu semenii noștri, dar răsplata, până la urmă, vine de la Dumnezeu. Așadar, frați și surori, compatibil cu împărăția cerurilor și gloria aceasta la care am fost chemați de însuși Dumnezeu, cred că trebuie să ne aduc aminte de claritatea priorităților, evidența expresiilor iubirii și dedicarea în slujirea noastră, în slujba noastră. Amin. Iar aceluia care, prin puterea cu care lucrează în noi, poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi, a Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria acum și în veci. Amin.